Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
agar bu uyushmalar norasmiy bo'lsa, albattaki talabalarning o'zini inisiativa bilan bo'lsa, talabalar orasida o'zi munosabatlarni, sotsial, ijtimoiy munosabatlarni ushlab turish, talabalar bilan bir-birini bilan o'sha aloqalarni tiklash, ya'ni nima yordamlashuv bir-biriga, talabalar orasida hamkorlik qilib boradigan bir assotsiatsiya bo'lsa, bu narsalar albatta yaxshi, lekin masalan buni masalan O'zbekiston davlati tomonidan tashkil qilib xuddi bir talabalarni kontrol qilish mexanizmasiga aylanib qolsa, albattaki bu yaxshi emas.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Xitoy poytaxti Pekinda 2-chi kamar va yo'l forumi boshlandi. 150 mamlakatdan rahbarlar va rasmiylar xalqaro infratuzilma dasturini muhokama etyapti. Bir kamar, bir yo'l tashabbusi Si Szinpin siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, Xitoyni Osiyo, Yevropa va boshqa mintaqalarga bog'lashga qaratilgan ipak yo'lini tiklashni maqsad qiladi. Ba'zi kuzatuvchilar nazarida Xitoy ushbu anjuman orqali o'zining xalqaro maydondagi nufuzini ko'z-ko'z qilmoqchi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un ilk bor Rossiyaga tashrif buyurdi. Safarda unga Mehnat partiyasi raisining o'rinbosari, Tashqi ishlar vaziri, Xalq armiyasi bosh shtabi rahbari va Kimning partiya tarkibida yetakchi lavozimga ega singlisi Kim Yo Jon hamrohlik qilmoqda. Shimoliy Koreya rahbari BMT va AQSh sanksiyalardan qiynalgan mamlakati uchun Rossiyadan iqtisodiy yordam so'rashi kutilmoqda. Yaqingacha xalqaro sahnada yakkalanib qolgan Kim so'nggi 1 yilda 2 bor AQSh prezidenti Donald Trump, 3 marotaba Janubiy Koreya prezidenti Kim Jong-un, 4 marotaba Xitoy prezidenti Si Szinpin va 1 bor Vietnam prezidenti Nguyen Phu Chon bilan uchrashgan. Misrda saylovchilarning salkam 90% prezident Abdul Fattoh Sisi vakolatini 2030 yilgacha uzaytirishga qaratilgan konstitutsion tuzatishlarga ovoz berdi. Milliy saylov komissiyasi raisi sudya Lashin Ibrohim Sulaymon Lashin 3 kunlik referendum natijalarini e'lon qildi. Konstitutsion tuzatishlarga 23,416,000 odam, ya'ni saylovchilarning 88.83% ovoz berdi. Salkam 3,000,000 odam qarshi chiqdi, dedi u. Shundan so'ng Sisi Twitter orqali fuqarolarga minnatdorchilik bildirdi. Uning tarafdorlariga ko'ra, Sisining hokimiyati uzoqroq qolishi Misr xavfsizligi va iqtisodiy taraqqiyoti uchun muhim. Muxolifat hukumatni saylovchilarni ovoz berishga majburlaganlikda hamda referendumda qatnashish evaziga yegulik taklif qilganlikda va saylov uchastkasigacha bepul transport bilan ta'minlaganlikda ayblamoqda. Tanqidchilarga ko'ra, konstitutsion tuzatishlar 2011 yilda erishilgan demokratik o'zgarishlarni yo'qqa chiqaradi. O'shanda mamlakatni 30 yil boshqargan Husni Muborak hokimiyatdan ag'darilgan edi. Meksika hukumatiga ko'ra, joriy yilda 300 000 migrant AQShga yetish uchun Meksika hududidan o'tgan. Trump ma'muriyati asosan Markaziy Amerikadan chiqqan va AQShda boshpana olish uchun ariza topshirgan mingdan oshiq odamni Meksikaga qaytarib yubordi. Kuzatuvchilarga ko'ra, AQSh immigratsiya tizimining o'ta bandligi sabab bu odamlar arizalarni ko'rib chiqishga oylab va hatto yillab vaqt ketishi mumkin. Meksika tashqi ishlar vaziri Marselo Ebrardning aytishicha, uning mamlakati AQShda boshpana olmoqchi bo'lgan migrantlar uchun vaqtincha yashash nuqtasi bo'lib xizmat qilmaydi. Bunday maqomni qabul qilmaymiz, dedi u. Meksika prezidenti Andres Manuel Lopes Obrador dekabr oyida hokimiyatga kelganida Markaziy Amerikalik migrantlarga odamiylik bilan yondashilishiga va'da bergan edi. Yanvar oyida hukumat minglab bir yillik gumanitar vizalari joriy etib, migrantlarga ishlashga imkon berdi. Biroq AQSh bosimi oqibatida Mexiko berilgan va'dalardan chekinishga majbur bo'lyapti. Yuzlab migrant chegaradagi lagerlarda antisanitariya holatida yashamoqda. Politsiya ularni tez-tez to'xtatib turadi.
Antisemitism sadly is a story that so
antisemitizm yahudi xalqining boshiga kulfat va fojia keltirgan. Men ana shu ko'hna illatga qarshi kurashda Amerika Qo'shma Shtatlari vakili ekanimdan faxrlanaman, deydi AQSh maxsus elchisi Ellen Carr.
Milan Carr, I'm the United States Special Envoy.
Men Ellen Carr, antisemitizmni monitor qilish va unga qarshi kurash bo'yicha AQShning maxsus elchisiman. Shu sohada davlat kotibiga maslahatchiman. Men mamlakatning antisemitizmga qarshi kurash bo'yicha diplomatiman. Antisemitizm bu yahudi xalqi yoki diniy e'tiqodiga qarshi dushmanlik munosabati va bid'atga asoslangan nifoq harakatidir. Insoniyat asrlar mobaynida antisemitizmning turli xil ko'rinishlariga guvoh bo'lgan. Bu ommaviy xunrezliklarni inkor etish yoki uning fojiali oqibatlarini ozaytirib ko'rsatishda ham namoyon bo'ladi. Yahudiylarga qarshi zo'ravonliklar ham shular jumlasidan. Yahudi institutlariga hujum, ularga qarshi nafratga asoslangan da'vatlar, yahudiylarning o'z ona vatanida davlatchilik qurishiga monelik qilish ham antisemitizm hisoblanadi, deydi diplomat. Antisionizm ham antisemitizm sanaladi. Garchi har qanday mamlakatga tanqidiy munosabatda bo'lish mumkin. Isroil ham bundan mustasno emas. Biroq bu tanqid adolatga asoslanmagan yoki boshqa davlatlarga nisbatan qo'llangan tanqiddan farqli maqsadga tayangan bo'lsa-chi? Jumladan, Isroil G'azo yoki Hizbulloh hujumlariga qarshi himoyalanish huquqidan foydalangani uchun tanqid qilinsa, notenglikka asoslangan tanqid adolatsizlikdir. Bunday harakat ham antisemitizm, deydi Carr. Ultra solchi, ultra o'ngchi, islom dini niqobi ostidagi radikal guruhlar antisemitizmni o'z harakatlarining asosi deb biladi. Shuning uchun ham bunga qarshi kurashish lozim. Bu bizning faqatgina yahudi xalqi qarshisidagi ma'naviy burchimiz emas. Bu barchamiz, barcha davlatlar, jamiyatlar va qit'alar qarshisidagi burchimiz ham. Avlodlarga meros bo'lib qolajak zamin oldidagi burch, deydi Ellen Carr.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Amerikada istiqomat qilayotgan o'zbeklarning O'zbekistondagi o'zbeklar hayoti va umuman O'zbekistondagi ba'zi bir jarayonlarga oid fikr va mulohazalari bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistondan Turkiyaga ilk o'qishga yuborilgan 2000 o'zbek talabalaridan biri bo'lmuş vatandoshimiz Bahodir Fayziyning xonadoniga boraman va jarayon qanday amalga oshirilganligi haqida suhbatlashamizdi va uning bugungi O'zbekiston-Turkiya aloqalarining yangi shaklda qayta tiklanishi haqidagi fikrlari bilan o'rtoqlashamiz.
Bolalarni yuborish kerak. Qayerda? Mana shu rivoj topgan davlatlar, taraqqiyot topgan davlatlar, ibrat bo'ladigan davlatlarga yuborish kerak. Shundan keyin bu topamiz. Shundan keyin bizlar buyuk davlat bo'lamiz. Shuning uchun yaqinda bitta qaror qabul qilaman. Farmon chiqdi. Ya'ni prezident fondini tashkil qilish. Prezident fondi nima uchun kerak? Maxsus fondi. Mana shu yoshlarni chet mamlakatga yuborish uchun pul topaman, valyuta topaman, bolalarni jo'nataman.
U paytda yangi mustaqil jumhuriyatlar, hamma iqtisodiy imkonlari unaqa katta emas. Bu Turkiyaning yordami sifatida qabul qilindi Turk jumhuriyatlariga. Butun shu Turkiya talabalarini o'qitib berish, hamma imkonlarini qoplash Turkiya tarafidan qarshilandi bu. Hech bir Turk jumhuriyati bunga o'zini talabalarini jo'natishdan boshqa hissasini moddiy ma'noda hissasini qo'shgani yo'q. Shuning uchun bu shartnomalar hammasi bir taraflama edi u paytda. Shuning qizig'i, mana boya aytdik-ku, gapimizni boshlayotdik, o'sha paytda O'zbekiston ancha keyingi davrlarga nisbatan ancha demokratikroq edi. Ancha ochiq bir jamiyat edi o'sha 90-chi yillarning boshida. Shunda har qanday bir nima desa bo'ladi. Ochiq bir jamiyatda yashaydigan talabadek, faqatgina imtihonga kirdik, hujjatlarimiz tayyorlandi, hamma narsa tayyor bo'lgandan keyin shu kuni samolyotga o'tirasizlar, ketasizlar deyishdi, shu bilan uchib ketdik Turkiyaga. 92-chi yil oktyabrdagi bo'layotgan voqealar, ya'ni o'sha paytdagi O'zbekistonni solishtirsangiz, bu yerga qanday o'sha paytda nisbatan ochiq jamiyat ekanligini ko'rsatadi bu.
Yoshlarni bermaymiz hech kimning qo'liga. Yoshlarimizni himoya qilamiz. Nima deysizlar buni? Agarki bizlar shu yerda bo'shliq qilsak, men bilmayman, bu kechirmaslik kechirmaydigan bir gunoh bo'ladi. Yoshlarimizni, bolalarimizni, farzandlarimizni hech kimning qo'liga bermaymiz. O'zimiz tarbiyasini tashkil qilamiz. O'zimiz o'z qo'limiz bilan nima deganda bu bizarni farzandimiz. Mani farzandim, seni farzandim. Nima uchun bizlar qanaqadir aqida parastlar yovuz niyatlar bilan yurgan odamlarning qo'liga men o'zimni bolamni berishim kerak. Mani fikrim bo'yicha O'zbekistonda yashayotgan million yoshlar o'zimni bolam, o'zimni farzandim.
'94-yilni may oylarida taxminan shu birinchi kurs yakunlanish jarayoniga borganda O'zbekistondan xabar keldi va aytildiki, O'zbekiston davlati Turkiyada o'qiyotgan talabalarni qaytarib olar ekan, qaytarib olar ekan deyildi va O'zbekistonda o'qirgan bu talabalar qaytib kelmasa ekan hech kim deyildi. Men yana bir ikkita do'stimiz shu paytda Turkiya O'zbekistonga qaytib borishni afzal bilmadik, aytdikki, biz o'qishimizni davom ettiramiz va o'qishga keldik, o'qishimizni bitirib ketamiz dedik. Va haligacha mana o'sha jarayonlarning davom etyapti. Va aytilganidek bo'ldi. Bu sentyabr oyida qaytib kelganda talabalar 300 ga yaqin talaba olib kelindi qaytib. Va asosiy talabalarning ko'pchilik qismi shu 1700 talaba O'zbekistonda qoldi.
Sabab nima edi ekan? Bilishni imkon bo'ldimi?
Albatta. Endi sabab endi O'zbekiston hukumatining o'ziga yarasha sabablari bor edi u paytda. Faqatgina endi bir joyga borganingizdan keyin faqatgina bilim olmaysiz. Faqatgina universitetda bilim olmaysiz. U yerdagi ob-havodan, masalan, siyosiy ob-havo, ijtimoiy ob-havo bularni hammasidan ta'sirlanasiz. Turkiya demokratik davlat. Shu paytda masalan, aytaylik, Turkiyada 10-15 ta partiya bor, siyosiy jarayonlar ketyapti, bular saylovlarda qatnashadi. Va butun buni o'zbek talabalari ko'rib turibdi. Va hammani o'zini solishtirish O'zbekiston bilan shuni o'zini davlati bilan, o'zini mamlakati bilan solishtirish qobiliyati bor. Va talabalar ko'rib turgan talabalar hammasi shuni solishtira boshladi. Mana shuni demokratik davlat ekan va Turkiyaning aholisi musulmon ekan mana. Ham dunyoviy jamiyat va bular demakki bir orada bo'ladigan narsalar ekan masalan. Shuni mana O'zbekistonda nimaga bunaqa? Shu O'zbekistondagi jarayonlar bilan solishtira boshladi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda talabalarimiz ko'zi ochilishga boshladi Turkiyada. Chunki oqim, butun informatsiya oqimi kuchli. Demokratik davlat. Kitob o'qiysiz, televizor ko'rasiz, gazeta o'qiysiz, siyosiy jarayonlarni kuzatasiz Turkiyada bo'layotganligini. Shulardan shu ham bir buyuk bir katta sabablardan bittasi edi. Turkiyadagi o'qiyotgan talabalarni O'zbekiston hukumatining ko'zini qo'rqitgan narsalardan bittasi shu edi. Turli oqimlarga kirib ketish qilib bahona ko'rsatildi. Diniy gruppalarga qo'shilib ketadi bular deyildi, lekin bular hammasi kurakda turmaydigan narsalar edi. Va Turkiyadagi o'sha o'zbek talabalarini ham keyin yana bitta sabablardan biri O'zbekistondagi O'zbekistondan kelgan o'zbek muxolifatini liderlari bilan uchrashuvdan qo'rqishdi. Bulardan ta'sirlanishiga qo'rqishdi. Bular chunki munosabatlari bor edi albattaki talabalar bilan biz munosabatimiz bor edi O'zbekiston muxolifatining liderlari bilan Turkiyadagi vatandosh chunki u yoqdan O'zbekistondan kelishgan. Endi O'zbekistonda mashhur liderlar bo'lingan u paytlar 90-chi yillarning boshlari katta jarayon edi albattaki shu o'zbek tili uchun kurash, o'zbek tili uchun mustaqillik uchun kurash va bizning ko'zimizda bu liderlar ideal insonlar edi. Bular bilan munosabatlarda bo'lindi va O'zbekiston hukumatini ancha bu narsalar qo'rqitdi albatta.
Ya'ni talabalar bilan baribir muxolifatning o'sha paytdagi yetakchilari uchrashishga va qandaydir muloqotlar o'rnatishga harakat bo'lgan deydi.
Ko'pchiligi bilan albatta ko'pchiligi bilan emas. Bular bilan uchrashdik. Buni yashiradigan joyi yo'q, chunki ham fikrimizda. Chunki shu idealdagi talabalar masalan o'sha paytda siz O'zbekistondagi talabalar jarayonini kuzatgan bo'lsangiz, 90-chi yillarda O'zbekiston talabalari asosan muxolifatni dastakladi. Saylovlarda, Karim saylovlarida muxolifat dastakladi. O'zbekiston talabalarini 90-chi yilgi O'zbekiston talabalari juda shansli edi bizning naslimiz masalan. Biz o'sha perestroykadan, glasnost davridan yetishib kelgan nasl juda ochiq fikrli, demokratik zihniyatli nasl edi. Fikrimizni bir joydan chiqqanligi, bizning ideallarimizda bir ekanligi dan yo'lga chiqib biz tabiiy ravishda bu insonlar bilan uchrashdik, munosabatlarimizni tikladik. Buni yonida masalan biz O'zbekistonda nima bo'layotganini ham kuzatib borayotgan edik. O'zbekistonda Karimov davrida 90-chi yillardan keyin 94-95 buyog'iga diktaturaga aylanishga boshladi O'zbekiston hukumati. O'sha endi u paytda ham demokratiya bo'lmagan albatta 90-chi yillarda ham, lekin rejim o'zini tushunib o'zgartirishga boshladi. Kun bora o'tgan sari tobora qattiq bir diktaturaga aylana boshladi. Va bu ochiq bir nima deylik, masalan, o'sha paytda yosh student sifatida, yosh talaba sifatida, albatta idealist insonlar sifatida biz bunga qarshi edik. O'zbekiston diktaturaga aylanishiga va qarshi chiqdik shunga. Va u yerda o'sha qo'limizdan nima kelsa, ya'ni talabani qo'lidan nima kelishi mumkin? Maqola yozasiz, gazetaga yozishingiz mumkin. Shu talabalar bilan gaplashardik masalan. Masalan, O'zbekiston demokratik davlat bo'lishi kerak, O'zbekiston mustaqil bo'lishi kerak, haqiqiy mustaqil bo'lishi kerak. O'sha paytda endi mustaqillik katta gap edi 90-chi yillardan keyin Turkiyaga chiqqan talabalar uchun. Hozir endi erish tuyuladi. Masalan, O'zbekiston mustaqil bo'lishi kerak desangiz, O'zbekistonda kesatiqday tuyuladi. Lekin u paytda 90-chi yilgi voqealarning orqasida O'zbekistonning mustaqilligi juda katta gap edi. Va mustaqil bo'lish kerak, shu mustaqil bo'lish uchun nimalar qilish kerak, u turk birligi bo'lishi kerak, qo'shnilar bilan, Qozog'iston bilan, Qirg'iziston bilan aloqalarni yaxshilashimiz kerak va bir yoqadan bosh chiqarish kerak, iqtisodiy, madaniy, siyosiy sohalarda Turkiya bilan birga bo'lishi shunaqa bir umumiy fikrlar bor edi o'sha paytda.
Bundan bir 5-6 yil muqaddam O'zbekistonni, demak, ilk prezident Islom Karimov tirik bo'lgan paytlari juda ko'p ijtimoiy faol deylik, yoshlarga nisbatan qandaydir jinoiy ishlar qo'zg'atilganda yoki ularga nisbatan qandaydir qora tamg'a bosilish amaliyotlari qo'llanilganda ishlatilgan bir ibora bor. Hozir meni miyamda shu ibora aylanib turibdi. Ya'ni shunday deyilganki, bu yigit yoki qiz o'z vaqtida Turkiyada bo'lib u yerdagi maxsus harbiy lagerlarda maxsus harbiy tayyorgarlikdan o'tgan degan ayblov. Men taniydigan juda ko'p jurnalist birodarlarimizga nisbatan ham shu ayblov qo'llanilgan o'z vaqtida. Mana shu masalaga ham biroz oydinlik kiritsangiz, demak, siz, ya'ni siz o'sha birinchi borgan talabalardansiz.
Albatta.
O'zbek talabalarining orasida mayli aytaylik shunaqa harbiy lager emas, lekin shunaqangi bir ruhda tarbiya qilish yoki shunaqangi bir ruhdagi ta'sir o'tkazish harakatlari ham bo'lganmi?
Bu bo'xton albatta. O'zbekiston hukumati o'sha paytda mana xabarim bor bu narsadan. Bunga ba'zi odamlar ham hissasini qo'shdi buni bo'xtonning tarqalishiga. Bu bo'xton o'sha paytda O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarida maqolalar chiqdi bu haqda. Hatto o'sha paytda esimda bo'lsa Trud degan gazetada chiqqan edi bu. Turkiyadan O'zbekistonga borib kelib yurgan do'stlarimiz olib ketishdi, ko'rsatishdi menga shu maqolalar mana deyishdi. Shunaqa duvatda bo'lasizlar haqiqatda. Lekin bu bo'xton edi. O'zbekistondan kelgan talabalar o'sha birinchisi 2000 ta talaba bo'lgan bo'lsa, 92 yildan 94 yil oxirigacha bu talabalar hammasi qaytarib olib ketildi va 300 ta qaytib olib kelindi. Va bu 300 ta qaytib olib kelingan talabalarning hech narsaga aralashgani yo'q, u o'tirgan joyida o'tirdi bular. Va bu qolgan talabalar, ketgan talabalar qaytib kelmadi albatta. Lekin biz, masalan, biz qolganlarimiz ma'lum bir qismi bunaqa hech qanaqa bir guruhga, hech bir siyosiy guruhga, hech bir tayyorgarlik, bunaqa narsalarga aralashganimiz yo'q. O'qishimizga borardik, o'qishdan kelardik. Agar siyosiy faollik deydigan bo'lsangiz, maqola yozish yoki intervyu berish radioga, bu narsalarga maqolalar, masalan, gazetaga maqola yozish, bu narsalarda yozdik albattaki, maqola yozib, qo'lidan qalam bor odam bolalar yozdi, masalan, bir kitob shunaqa ma'noda ishtirok etdi, lekin masalan harbiy lagerda tayyorgarlik ko'rish, bu narsalar uydirma gaplar edi. Hech kim harbiy lagerda tayyorgarlik ko'rgan yo'q, bu kulgili narsa. Ha, o'zbek o'sha paytda aytildiki, bular dedi, deyildi, masalan, Turkiyaga ma'lum bir talabalar olib kelinib, O'zbekiston Turkiya muxolifati Turkiyaga talabalarni olib kelib, 10-15 kishi mana shu Istanbulda tayyorgarlik ko'rishibdi, bular harbiy tayyorgarlik ko'rib, Turkiyada O'zbekistonga borib, bular harbiy davlat to'ntarishi qilar ekan degan gap bo'ldi. Va shu talabalarni qaytarib olinishi ham shu gaplardan bir bahona edi. Shuni ham bahona qilib ko'rsatildi.
Turkiyada, demak, O'zbekistonlik talabalar birlashmasi tashkil etilganligi haqida va bu birlashma Turkiyadagi barcha viloyatlarda ta'lim olayotgan talabalarni birlashtirib, ularni yagona boshqaruv yachaykasi bo'ladi. Ular bir-biri bilan xabarlashib turadi va O'zbekistondagi, demak, boya tilga olganimiz assotsiatsiya bilan aloqador bo'lib turadi. Qanchalik zarur o'zi aslida mana shunday uyushmalarning bo'lishi?
Agar bu uyushmalar norasmiy bo'lsa, albattaki talabalarning o'zini inisiativa bilan bo'lsa, talabalar orasida o'zi shu munosabatlarni sotsial ijtimoiy munosabatlarni ushlab turish, talabalar bilan bir-biri bilan o'sha aloqalarni tiklash, ya'ni nima yordamlashuv bir-biriga, talabalar orasida hamkorlik qilib boradigan bir assotsiatsiya bo'lsa, o'sha talabalarni masalan tashkiliy ishlarda bir-biriga yordam beradigan va har xil tadbirlar o'tkazish, bu narsalar albatta yaxshi, lekin masalan buni O'zbekiston davlati tarafidan tashkil qilib, xuddi bir talabalarni kontrol qilish mexanizmasiga aylanib qolsa, albattaki bu yaxshi emas.
Shunday bo'lishi ham mumkinmi?
Bo'lishi ham mumkin, albatta. Albatta bo'lishi mumkin. Endi bizni paytda men endi aytadi, sutdan ozib kelgan qatiqni puflab ichardi. Agar bu talabalarni kontrol qilish tashkilotiga aylanadigan bo'lsa, talabalarni bu erkinligini bo'g'ishdek bo'ladi. Endi talabalar masalan erkin bir har bir yosh o'zini erkin his qiladi. Talabalar idealist bo'ladi, bilasiz, yoshlar. Yosh qattiq ulg'aygan sari idealistlik kamayib boraveradi. Boshqa narsalarni o'ylab ratsional fikrlaydigan bo'lasiz. Lekin talabalarda masalan ratsional fikrlash kamroq bo'ladi, ko'proq aql bilan. Lekin yosh yuragi bilan qaror beradigan bo'ladi. Talabalar ko'p narsaga haqqga haq, nohaqqga nohaq deydigan. Qanchalik kontrol mexanizmi kuchayib, talabalarni erkinligi bo'g'ilsa, agar yoki shu talabalar o'zida qo'rquv his qilsa, erkin gapirishdan, tanqid qilishdan, hukumatni tanqid qilishdan, har xil shu ijtimoiy masalalarni ko'tarib chiqishdan, ozginagina, kichkinagina qo'rquv bo'lsa ham, bu narsa keyinchalik kattaroq qo'rquvga aylanib boraveradi. Shuning uchun bu kontrol mexanizmi menimcha keraksiz narsa. Albattaki, O'zbekiston davlati O'zbekiston elchiliklari, o'sha yerdagi konsulslik xizmatlari yoki talaba markazi bu o'zbekistonlik talabalarni har birini masalan dardidan, ularni shu nima deydi, nima kerak bo'lsa bularga, moddiy, ma'naviy har bir dardidan orqasida xabar olishdan majburiyati bor bilan.
Bahodir aka, bizga vaqt ajratib, xonadoningizda mehmon qilib, suhbatlashishga rozi bo'lganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiraman. E'tiboringiz uchun rahmat, qadrli do'stlar.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 Sit to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. I'm feeling so cool. Top to the bottom just cool. Every little thing that I do. I'm feeling so cool. Yeah. Woke up feeling like a new James Dean. I comb my hair like an old school scene. Feeling high like a late night summer in last year. Yeah. Standing there with the red dress on, yeah. I kill a queen like a young Jane Fonda. Is it me or am I just having a good year? Lately I've been feeling so
This program has come to you from the Voice of America, Washington.